Álvaro Álvarez é o coordinador do Espazo Máis 60 da Obra Social da Banca en Santiago de Compostela. Álvaro, hola.
Hola, bons días.
1 de outubro comezan as clases e estamos tamén no Día Internacional das Persoas Maiores. Bueno, para vos todos os días son das persoas maiores aquí.
Sí, efectivamente, nos tratamos de que así sexa, ¿no? De que les se sintan aquí a gusto e vamos, o que digamos destacamos este día un pouco porque é un día moi sinalado no calendario xa a nivel internacional, efectivamente, porque bueno, isto todos sabemos que xa desde o ano 90 a ONU marcou este día como un día especial para o recoñecemento do valor das persoas maiores.
Arrancan as actividades aquí, bueno, estamos nun espazo que naceu xa nos anos 70, era o que poderíamos decir así un club de xubilados ao uso, non? Daquelo ao que se oferta agora mudou un mundo.
Sí, mudou, bueno, como mudou tamén a sociedade, non? Supoño que vamos, que temos que ir adaptándonos á demanda dos usuarios, non? Pues, sempre son eles os que marcan un pouco o ritmo nos, non? O ritmo nos ofertamos sempre aquilo que nos piden, non? Poñemos en riba da mesa igual algunha outra proposta innovadora que podemos coñecer de outros lugares que traballan con persoas maiores, pero bueno, sempre estamos ou queremos estar ao seu servizo, non?
Ahora mesmo, máis ou menos, canta xente tedes para as actividades previstas para este curso 25-26 e cale un pouco o perfil da xente que se achega por aquí, por o Espazo Máis 60?
Bueno, un número exacto neste momento me podría che decir, eu creo que entre 500 e 600 persoas temos participando no que son os programas, digamos que duran todo o curso, vamos a decir escolar, porque más ou menos funcionamos un pouco nese prazo tamén. Pero bueno, temos máis de 1000 persoas usuarias que, pues bueno, poden vir as actividades que comentaba, outro tipo de actividades puntuais, como poden ser conferencias, presentacións, pues hasta de libros, bueno, charlas do ámbito xurídico, do ámbito sanitario, en fin, moitas cousas que, digamos que, volvo a decir o mismo, que demandan tamén eles, ¿no? Que son as persoas as que ao final, para as que temos que traballar, ¿no?
De aquel club de xubilados no que maioritariamente os usuarios eran varóns, estamos agora nun espazo máis 60, no que entran pola porta sobre todo mulleres, non?
Sí, as mulleres, efectivamente. Volvo a comentar o de antes, a sociedade mudou moito, pois, e logo, bueno, dos anos 70 agora, a incorporación, sobre todo, ao mundo laboral da muller, bueno, pois a realidade, e benvida sexa, desde logo, sempre fui un defensor de eso. E a muller, pois sí, ten outras inquedanzas, quizá que, sobre todo, os varóns nos anos 70, 80 non tiñan, non? Temos un perfil, bueno, abranga todos os perfis, non? Desde persoas de, xa digo, a partir de 55 anos, que é cando se incorporan as persoas ao noso centro. E bueno, pues hai desde persoas que, digamos, que non tenen unha profesión definida no sentido, vamos a ver, económico, nunca mellor dito, porque non reciben salario, como poden ser amas de casa, e hai outras, pues, pasando por todos os escalafóns, digamos, do tema laboral, ¿no? Hai desde médicos, enfermeiras, mestres, profesións de todo tipo, ¿no? Eu creo que bueno, é un pouco o que vemos na rúa tamén, ¿no? Estamos todos tratando tal, e bueno, nos o que tratamos sempre é que sexa un espacio onde, aparte de vir a facer todas esas actividades que temos programadas, bueno, donde a socialización e a interacción entre as persoas sexa importante, donde, bueno, todos somos iguais e todos temos dereito a opinar e a falar, claro.
Decíasme antes que prácticamente hai lista de agarda en todas as actividades. Que o que ofertades e cales son as máis demandadas?
Bueno, ofertamos moitísimas actividades. se nos queda a veces os grupos, tratamos de que os grupos non se sean tampouco, que estén moi masificados, entonces bueno, en casi todas as actividades temos efectivamente lista de agarda, sobre todo nas actividades físicas, que bueno, todo o mundo, digamos, o tema da saúde se, bueno, parece que é o que máis lle preocupa, como é tamén lógico, sobre todo cando un vai cumprindo anos. Pero bueno, tamén no resto, pues, de actividades que temos previstas, como son as relacionadas coa cultura digital, pues bueno, aí ofertamos o manexo de teléfonos móviles, de ordenadores en distintos niveis, partindo de cero hasta niveis máis avanzados. Tamén están os grupos completos. En temas da, digamos, de expresión artística, como pode ser a pintura, a música, música galega fundamentalmente, aínda que tamén agora temos outra, desde hai uns anos, un grupo que están aprendendo a tocar o piano. Creo que é unha actividade tamén moi interesante porque é moi novedosa, ¿no? Digamos que a profesora que temos é unha profesora de conservatorio que ten un método específico para que as persoas maiores, partindo de cero de conhecimentos musicais, aprenden a tocar o piano pues, en cuestión de un par de cursos, que eso me parece moi moi difícil.
Vou a ver se si me podo colar en algunha desas clases.
Sí, 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 sí. Despois temos, digamos, destacar tamén programas propios que bueno, que xa que partiron nos centros de nos espazos máis 60, como son os relacionados coa saúde cognitiva, son, digamos, temas de benestar emocional, como son o programa Emocións. Tamén está tendo moitísima demanda, é un programa novedoso onde participaron no deseño tamén os usuarios dos centros. Nós sempre tratamos de que eles poñan a súa bueno, o seu grande area en calquera das actividades que programamos, sempre é así. Logo tamén outro programa relacionado coa saúde cognitiva, que é Coñecendo o meu cerebro, que se fixo en colaboración coa Universidade de Santiago, e tamén os usuarios participaron no deseño do programa.
Bueno. Entendo que son estos que estás mencionando de saúde emocional, de coñecer o cerebro, tipo de sesións como conferencias participativas ou en este sentido.
Vamos a ver, é un programa, digamos, o de coñecendo as emocións é un programa, digamos, que está moi moi, non sei como dicir, moi encadrado, é dicir que está moi probado xa, porque xa se leva facendo varios anos. E son 12 sesións de 2 horas e media, donde o grupo, guiados pois, por unha psicóloga, traballa o tema das emocións, non? Desde cales son as emocións, aporta ferramentas para saber xestionálas, eso dura durante un trimestre, logo ten a continuidade no que xa é outro programa, que continuidade, digamos, que é afondando nas emocións, que dura outro trimestre, se empeza de xaneiro a marzo normalmente, e logo xa hai outro tema, outro programa dentro deso de relacionado con estar emocional, que é o do duelo, que dura, bueno, creo que son 8 sesións, se non me equivoco, pero bueno, é un programa, xa digo, moi probado. Ahora mismo estamos, se está traballando incluso xa non só nos 11 centros que temos na rede, sino en distintas asociacións que demandaron o programa, e está, bueno, todo o mundo moi moi contento porque funciona, efectivamente funciona. E o de coñecendo o cerebro, que digo, en relación xa con que colaboramos con a Universidade de Santiago, coa Facultade de Psicología, pois o mesmo, estamos xa arrincou, se probou aquí en Santiago e se puxo a funcionar xa desde hai un par de cursos, e a idea é tamén, pois bueno, a calquera entidade que teña interés, pois bueno, darlle formación ás persoas que van impartir o programa e achegalo a outros centros, claro. O nos interese que non só se nos quede tamén as cousas, digamos, no espacio nos, non? Esa idea. E logo, vamos, xa falando de igual de outro programa diferente e que sempre queremos poñer en valor, son os relacionados co voluntariado, non? Nos traballamos tamén o tema interxeracional con 2 programas fundamentalmente, que son Fálame de Migración e Fálame da Escola. Xa estamos na 10ª edición. Bueno, podo dicir que o éxito é, eu creo, total, tanto para os institutos, aí traballamos con rapaces de bachillerato normalmente de toda Galicia, e cos maiores, persoas maiores dos centros que estiveron na emigración e van a contar as súas experiencias bueno, pues cando tuveron que marchar, ¿no? Eu digo porque, bueno, sobre todo eu creo que cada vez é máis importante estas cousas, unha porque si no seu momento éramos un país emisor de emigrantes, hoxe en día somos receptores, nas aulas nos atopamos pois unha diversidade cada día maior de alumnado pois que tamén ven de fora, e para eles bueno, escoitar como efectivamente os galegos tivemos que emigrar pois tamén para poder buscarnos un pouco a vida, e eles se sinten un pouco pois refletidos nesas historias que contan, que bueno, que a veces se si non lo contan na casa, bueno, pois igual non facemos tanto caso.
Entón se coordina dende aquí e os maiores de aquí van a centros educativos, entendo.
Sí, eso é. Sí, bueno, hai unha coordinación previa, bueno, xa sabes, todo isto, bueno, pois leva o seu tempo, como é lógico, para que as cousas funcionen ben. Desde logo tamén podo decir, bueno, pois con moita convicción de que o programa funciona, é a décima edición e ano tras ano, cada ano, si antes estábamos un pouco ao principio, non? A idea era, bueno, nos sitios dos 11 centros onde temos un espazo máis 60, bueno, pois por proximidade, nas esas cidades ou vilas, tal. Pero, bueno, cada ano nos piden de centros, bueno, pois o ano pasado estuvimos en as Pontes de García Rodríguez, en Fisterra, bueno, en fin, infinidade de vilas que bueno, que non están próximas aos centros, e sin embargo, eran coñecedores do programa, e xa digo, satisfacción tanto para alumnado como para profesorado, que eles ven tamén que hai outra forma, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? de explicar a emigración, ¿no? Solo de aprendernos datos e esas cousas. Para os alumnos é unha clase diferente, e para os maiores é unha experiencia, eu creo, moi satisfactoria, porque, bueno, xa digo, eles poder contar a vida, bueno, as súas vicisitudes tan complicadas como foron, sobre todo naqueles momentos, porque estaban falando de persoas que igual emigraron nos anos 40, 50, bueno, en fin, o que foi a emigración a América, e logo, bueno, posteriormente, xa nos 70, a Europa, fundamentalmente, ¿no? Pero, bueno, la verdad que temos ainda moitas persoas que participan encantadas no programa, e nos nada, é unha das ofertas que desde aquí tamén fago, pues, para quen este escoitando.
A xente que iba a decir, ainda é posible apuntarse, ainda que hoxe arrancaron as clases, apuntarse ahora mismo, claro, para quedar en lista de agarda.
Sí, na maioría das actividades sí. Nos, bueno, en fin, tratamos sempre de dar acollida a todos, non? Entonces, bueno, igual temos que compoñer de alguna forma, de en algún horario, pois que teñamos un aula vacía, pois bueno, tratar de facer un grupo aí, pero bueno, eso, xa digo, ahora tamén ainda hai moito movimento, estamos a principios de curso, ainda pode moverse as listas, porque bueno, sabemos que en ese sentido Santiago, pues, tamén ten unha oferta importante de estos centros socioculturais, temos unha rede de 45 centros, creo, en toda Compostela. Entonces, bueno, moitas persoas tamén, bueno, pues si non ten aquí cabida, pues van a buscar outro centro, e ao revés, quero decir que a xente, pues bueno, eu creo que por sorte, nese sentido, a xente maior, as persoas maiores en Santiago son moi, bueno.
Iba a decir, pola percepción que tes ti, aquí levas dende 2012, dixéchesme. Sí. Como é a xente maior de Santiago, non sei se che sorprendeu pois polo dinamismo, por como afronta pois esa etapa da vida na que, bueno, deixas de estar activa laboralmente, pero a vida continúa e para moita xente durante moitos anos.
Sí, sí, sí. Esa é unha das mensaxes que tamén queremos dar, sobre todo hoxe día 1, non? No manifesto que redactamos, eu creo que é un dos puntos, non? De reafirmarnos de que a vida continúa e a experiencia que vamos adquirindo ao largo dos anos vai nos a servir para continuar con máis forza, non? Despois pode haber alguna limitación, porque todos, bueno, efectivamente, non estamos físicamente como teníamos 20 anos, pero seguramente que a cabeza sí que ten outras ferramentas para poder sair adiante como sexa. A verdad que Santiago, pues, bueno, eu creo que é unha cidade que culturalmente, bueno, ten de todo, de casi de todo, é dicir, todo é mellorable, desde logo, eso sempre, pero bueno, é unha oferta cultural importante, Bueno, a nivel laboral tamén oferta, bueno, traballo, é unha cidade viva, non? A prova é que, bueno, é máis, eu diría que hasta no aspecto ese interxeracional tamén ten outra perspectiva das cousas porque convivimos con xente nova durante todo o ano, non? Quer dicir que o fundamental sigue sendo, vamos, eu creo, a universidade, non? Ben xente, agora damos un paseo polos campus, todas as rapaces e tal, ilusionados que están na primeiro tal, e a todos nos trae un pouco ese tipo de recordos tamén de que nosotros tamén, non sei, parece que che, bueno, que che cargan as pilas de enerxía, velos que les están contentos e que os maiores para poder conseguir que eles tamén teñan eso, pues foi un traballo anterior noso, onde todos os esforzos que se fixeron, pues bueno, confiamos en que eles despois tamén se acorden de nós, ¿no?
Bueno, Álvaro, pues agradezoche moitísimo que nos recibiras aquí con tanto agarimo, imos a botar unha ollada e a ver se si podemos falar tamén con algún dos protagonistas de todo este traballo que facedes. Moitas grazas.
Nada, grazas a vos. Grazas a vos.